objektív.
Tervistajat objektiivi raadiosaatte kuulajat Pereraadios ja objektiivi lehel. Täna on meie külaliseks Andres Raid, pikaajaline telemees ja telenägu Eesti meediamaastikul. Mina olen Markus Järvi ja täna me räägime lähemalt Eesti meediamaastikust, räägime Andres Raidist endast ja loomulikult ka Tallinna TV-st. Tere tulemast objektiivi raadiosse!
Tere, täna kutsumust.
Andres, sina tõepoolest oled paljudele televaatajatele tuttav nägu juba nõukogude perioodist, enne kui Eesti iseseisvaks sai. Kuidas sa üldse telemaastikule jõudsid?
See on tegelikult ime lihtne. Tänu oma suhteliselt uudishimulikule, elavale ja väga avatud ja suhtlevale iseloomule lihtsalt, see niimoodi läks. Kunagi oli isegi võibolla plaan minna ajakirjandust spetsiaalselt õppima, aga ma ei tea, miks see kuidagi moodi katki jäi ja nii tuligi ja lõpuks viibisin armees ka ja pärast lihtsalt 85. aastal on mäletan suurepäraselt Maire Aunast ja lihtsalt tegi ettepaneku küsis, et mis sa hetkel teed ja tule proovi Aktuaalsesse kaamerasse, sinna ma läksin ja sinna ma ka jäin.
Kui palju sa olid seal?
Ma ei mäleta, kas kuskil võtad 10 aastat või midagi taolist.
Mis siis sai, kui sa ETV-st ära läksid?
Kas minuga või sinuga televisiooniga pigem. Ei juhtunud midagi?
Sinuga
ei,
pigem.
Minuga, ma läksin edasi, kui ma ei eksi, siis läksin EVTV-sse, aga seal tekkisid jah, mingisugused omalaadsed vastuolud, eks ma olin ise ka võibolla süüdi ja paindumatu ja väga paljud sellised asjad, millest ma ei võinud nõukogude ajal isegi und näha, need hakkasid kuidagi moodi tekkima ja toimima ja need tänase päeva nii etterutates on lihtsalt natuke veelgi võimendunud.
Räägi natukene sellest õhkkonnast omaaegses Aktuaalses kaameras, et kui palju sa ise pidid painduma nii-öelda tolleaegse ideoloogilise siis sellise noh, öelda tellimustöö ees, kui palju seda seal oli ja kui palju seda sealt nii-öelda välja nõuti, et sa pead just nimelt selliseid sõnu kasutama ja sellisel viisil käituma ja kõike seda nii-öelda ideoloogilist diktatuuri.
Minu jaoks, ma ütlen ausalt otse ja keerutamata, minu jaoks seda ei eksisteerinud. Oli terve rida inimesi, kes katsid valdkonda partei ja valitsus ja mina selle hulka ei kuulunud. Ma tean ka, et nendel oli kohustus ainult üks asi täpselt ära öelda, see oli siis hierarhia, ehk järjestus, ehk näiteks siis, et kohal viibisid, NLKP-st pidi pihta hakkama või EKP siis esimene keskkomitee esimene sekretär see ja see ja pärast seda tuli valitsus. Need asjad pidid olema täpselt hierarhias ära kajastatud, siis samal ajal Ma mäletan, ma tegin Muhu Tammist kunagi mingisugust lugu ja Muhu Tammi laius minu suureks imestuseks ja hämmastuseks oli midagi, mis kuulus klavliti alla ehk tsenseerimisele. Seda sentimeetri pealt avaldada ei tohtunud, aga muidu ei olnud, no nii imelikult, kui see praegu ka ei kõla, aga minu puhul mitte mingisugusest paindumisest või mitte paindumisest juttu ei olnud, ma olin suhteliselt vaba tegema, mida ma tahtsin alguses loomulikult, ma olin rohkem vaatasin, mida teised tegid, aga õhkond oli üldiselt, oli äärmiselt loominguline, pärast seda, kui ma hakkasin tegema lisaks uudistele veel mingisugustes saadetes kaasa lööma, siis olid suhteliselt vabad käed komandeeringus, ma mäletan, me tegi esimesed saate, ma käisin Moskvas komandeeringus Urmas Reitelmann ja veel keegi oli seal, no käisime teised meist ja siis võtsime ette The New York Times, The Guardian, CBS ja veel mõningad väljama suuremad väljaandjad ja jaamad ja küsisime, et mida arvatakse meist, sest õige pealt sealt läks lahti selline suhteliselt avatud suhtlemine ja mul kuidagi jäid sealt samast, jäidki mingisugused kontaktid ja ameeriklased tihti peale hakkasid käima siin Tallinnas, mitte ainult ajakirjanikud, vaid ka konsulaadi töötajad kellega, kes omakorda aitasid pääseda ja üles võtta mitmeid Ameerika bände, kes juba tolle ajal näiteks Beatles käisid Leningradis ja aitasid igate pidi ja nendega saime isegi pargis kokku ja nad andsid mingid materjale üle. Nad hiljem aitasid ka Ted Turneri juurde, Ted Turner oli esimene või selline, kellega ma rääkisin, et äkki kuidagi moodi võimalik Eesti televisioonile saada ka välismaalt pilti katmise, uudiste katmiseks, saimegi värviline liikuv pilt välismaalt otse kohe ja Ja tõesõnaga, ma ei tea, ma ei ole kunagi pidanud selles mõttes painduma, ma olen suhteliselt vaba oma tegemistes olnud, kuid mitte päris lõpus.
See on jah huvitav, et sinna lõppu me alles tuleme ja räägime sellest olukorrast praegu ja nüüd ka. Võibolla väikseks sissejuhatuseks võib öelda seda, et mitmed Eesti telenäod, sina ja Urmas Reitelmann ja Harri Kingo kunagine AK mees ja ETV mees samuti, on võtnud sellise suhteliselt, kuidas siis öelda nüüd, reaktsioonilise või rahvusmeelse või ütleme niimoodi sellise rahulolematu suhtumise tänapäevasesse keskkonda, tänapäevases maailma, tänapäevase Eesti suhtes, et on see sellele ka mingisugune seletus
ja,
või selline on. Vana kaader?
Ja on muidugi, et siin ei ole mitte midagi, lihtsalt inimesed on sündinud suhteliselt hea laste toaga, neil on oma mingisugune maailma vaade olemas, muide ma käin väga tihti koolides praegu ka, Ja õpilastega rääkimas teen mingisuguseid testikesi, mitte õpilaste teadmiste kontrollimiseks, vaid lihtsalt endale mingisuguseks, noh, niisuguseks ülevaateks, kus me nüüd oleme ja kvo vaadis, noh, väga kohulisest, et igasugused tendentsid on ja eriti, mis puudutab keelepruuki ja noh, ütleme siis laiemalt minu niisugune sala, mitte mis sala hobi, noh, sotsiolingvistika, termin on võibolla paljudele tundmatu keerulisele tundub, tegelikult mitte midagi. Lihtsalt mõistjad ajad muutuvad, arusaamad muutuvad ja kuidas ja mis mood ja kuhu poole. Ja siis lihtsalt, no võt, ja on mingisugune maailmavaade olnud ja siis sellele on nagu, sellele on mingisugune geneetiline baas taga. No ütleme siin suguvõsad ja on mingisugused asju on väärtuslikuks peetud, osasid mitte eriti ja osad asjad on suisab põlastusväärsed. Ja on jäädud nendele asjadele truuks lihtsalt kuidagi muud. No, nüüd keegi võib siit muidugi välja otsida kõhe kibe kiirelt, et meine ehre haistroja, no, minu au on truudus, et sellele jääb mingisuguse teatud armee, kunagi olnud armee rihmapandla pealt ja see on ka jubelugu ja sellist asja ei tohiks nüüd see nagu truudus võibolla ei tuleks ehkki. Või sellisest asjast ei tohikski enam rääkida, kuna see on seotud jälle mingisuguse, ei tea mis asjaga, nagu seostati see samane svastika seostati, mis sest, et Genghis Khani trooni pealt me juba sellise märgi leiame. Ja puda usulised mungad liiguvad, neil on pähetetoveeritud selline märk ja no need absurdumites võib kaugele minna, aga lihtsalt mõningad asjad on jäänud.
Mõningad asjad on jäänud ja. Kas ma panen väga kaugelt mööda, kui ma ütlen, et teatus mõttes selline üldinimlik tasand, mis toona oli ikkagi väga laialt jagatud.
Just.
Selline üldinimlik, tervemõistuslik tasand.
Selle asja nimi on ei midagi muud kui humanism selle kõige algsemas tähenduses.
Ja täpselt on nüüd siis tänapäeval jõudnud olukorda, kus ta on leidnud ennast sellises, kuidas öelda, oppositsioonis olevaks uute ideoloogiliste selliste diktaatorite, pahatihti ka laste suunalt.
No muidugi on, ja siin on võimalik imet teha, ma mainisin sotsiolingvistikat ja siit keele muutusi, ma toon ühe pisikse näite, muutub asja kohe selgemaks.
Ja.
Näiteks sõna koostöö. Koostöö on ainukene koht, kus tekib sünergia ja sellest sünergeetika vajalikusest räägime me kõik, oi küll on vaja, kui me koos midagi teeme ja kõik, aga meil sõna koostöö, sõna kui selline, tema kasutussagedus on nulli lähedane. Ja miks ainult päris null ei ole, on see, et ühes valdkonnas on ta väga sagedasti esinev ja see on sõjaline, ehk militaarsfäär. Seal on meil koostööd kõikidega, keda vajalik, tähendab, kes meid vajalikuks peavad. seal on see muidugi olemas, aga muidu võistlevad, koostööasemel on meil konkurents, võistlevad vanaemad ja vanaisad, polikliinikus, haiglad, koolid, lastaajad, terved ja haiged, koledad ja ilusad, paksud ja peenikesed ja nii edasi ja nii edasi. No, seal on muidugi omad põhjused, aga koostöö kui selline on ära kadunud. No ja mida me siis tahame siin nii väga saavutada ja olla ja hüpata. No meil peaks olema see meie väikses riigis, väikse arvulise rahvaga riigis peaks olema koostöö A ja konkurents niisugune, noh, Y, kui tähestiku aluseks võtta, aga ja konkurents kui selline mitmetes sfäärides suisa keelatud.
Kas varem, kui sa olid nendes töökollektiivides, oli see koostöö kuidagi parem?
Või? Ja loomulikult, oli küll. Aeti siiski mingisugust ükte asja, no jällegi näite varal, sa tulid kuskilt, sul oli värske materjal, kuulge sõbrad, keegi monteeris seal oma mingisugust materjali, kuule, lase mind vahele, ole täitsa vunts, mul oleks ära vaja monteerida nüüd see, monteerija nüüd, et kuule, aita välja, näed, ta teab, et ta ei saa sellest mingit raha, mitte midagi, aga see oli nüüd mingisuguse ühise asja ajamine ja see, kes seal paras ja kui monteeris, oli seal seda teinud võibolla juba 7 tundi jutti, lõpp oli käes, no mine, praegu ütleb sul iga üks kuule, lõpeta ära, mul on aeg kella kaheni. Tolle ajal oli iseenesest mõistetav, tuldi vastu ja aidati. Kuule, ma ei saa täna tulla, aga sa saad minu eest seda. Palun. Kuule, isegi sinnamaani. Hea küll, drastiline veidi. Kuule, ta on meil täna veidi švip, siis tule aita välja. Palun. Ei ole mingisugust küsimust. Ja mitte nii, et kuule, ma aitasin sind siis ja sina aita mind nüüd. Ei. Seda tehti lihtsalt missioonitundest.
Aga miks, see on väga huvitav täheldada seda, miks tänapäeva ühiskonnas ja ütleme siis niimoodi Eesti iseseisvumise järel eelkõige rahvas, mis leidis ennast siis nüüd ise olemise sellise suure tagalt, et miks see koostöö, ilmselt sa viitad sellele, miks see koostöö täiesti niimoodi ära kadus sellel rahval?
Sellele võib nüüd, mul on sellele vastus olemas, aga selle seletamine võtaks päris pikalt aega. Lühidalt on lugu selles, et juba Ritterschaft ehk siinne rüütelkond, ma võin sellest täiesti vabalt rääkida sellepärast, et mul on juurdepääs tänu üsna tihedale läbikäimisele Ritterschafti eraarhiividele ja sealt vaatab, ehk siis rüütelkonna, ütleme siinsete mõisnike järeltulijate kaudu nende arhiividele ja kuivõrd peenelt on siin rahvas töödeldud ja sellega manipuleeritud, nii et see rahvas ei ole sellest ise arugi saanud ja on sellega vaikselt nõustunud sellele isegi taga kiitnud. Selle võttis kokku, et no, mingisugusel hetkel hakkas see murduma, aga nüüd on see tagasi tulnud muidugi, aga selle võttis kokku meie Anton Hansan Tamsaare, kelle aasta hiljaaegu oli ja keda kõik armastavad hirmsasti, aga kelle teoseid üldiselt, ma julgen öelda, vähesed on lugenud, veel vähesemad aru saanud ja hoopis üksikud mõistnud, mis selle taga on, siis kavalatsu ja põrgupõhja jürkaga või pandi see ju paika päris täpselt, et kui kavalants oli jürkale järjekordselt kotti pähe tõmmanud, nii öelda, ja siis tuli niisugune lihtsameelne jürka, tuli Antsu juurde, et kuule, Ants, miks sa nii tegid? Sa oled ju minu sõber. Selle peale teatab Ants, et enam ei ole. Miks ei ole? Jah, ei ole kasulik. Ja oligi kõik. Ja sellega on ära öeldud tegelikult nii palju, kui ainult pisut süveneda. Ja tõepoolest, kui ei ole kasulik, isegi noh, pikemas perspektiivis keegi ei viitsigi vaadata. Nüüd ja kohe peab olema. No või vähemalt 5 minuti pärast. Siis mis mul siin nii väga vaja on? Kui oled vajalik, siis on vaja. Ja selle nahka on läinud niivõrd tohutub palju. Koolid aitavad sellele kaasa. Ja ma võin kinnitada, et nii see on. Võin sellega ära tõestada. Meie keelepruuk läheb kogu aeg sinna poole. Ja teada on, et muutused keeles põhjustavad, kõigepealt kaob ära näiteks sõna ja hetke pärast kaob ära ka, mitte hetke, mõne aja pärast, kaob ka ära kogu see terminoloogia, ehk mõistete süsteem peas. Nii et praegusele abituriendile rääkida näiteks midagi eetilistest kategooriatest, see on näiteks väärikus, valelikus, labasus, õilsus, isegi selliseid sõnu ei tunta, rääkimata juba kõikidest viiest paatiast, noh, sümpaatiast keegi on midagi kuulnud, aga kompaatiast, mempaatiast ja sellest ei mitte midagi. See tähendab, eetiline kategooria on ka meil tahaplaanile vajunud ja too sama Ritterschaft on korduvalt märkinud ära, et selle rahva puhul on ülimalt tähtis hoida see das Geist, ehk vaimne ingredient, vaimne koostisosa, nii madalal kui vähegi võimalik. Ei tohi lasta sellel tekkida, ei tohi lasta hakata tekkima küsimustel, kust olen, mis ma siin maailmas teen, miks ma siin üldse ringi käin, mis must tolk on, mis selle asja mõte on. Vaat vene keeles on see mõistete süsteem natukene täpsem. Meil on püütud seda juurutada kunagi, näiteks nagu volja ja svaboda, ei ole üks ja sama. Eesti keeles on ka, Uri Under näiteks püüdis seda sõna voljast, voli, juurutada eesti keelde, see tähendab sisemist vabadust, see on mis igasuguse loomingu alus, on see sisemine vabadus. Meil on vabadus puhtalt administratiivne ruum, mis on piiratud igasuguste seaduste, määruste ja igasuguste reglementidega, kust edasi ei tohi minna. Aga vaimne vabadus, enda vabadus, sisemine millekski, see on see samane voli, meil on säilinud näiteks, noh, mul on voli teha, keegi saab võib-olla aru ka, mis siis on, aga näiteks volikiri, see on minu tahte avaldus, et ma näiteks volitan kedagi midagi tegema või volitama või volitus, seal on meil säilinud, jah, tõepoolest, aga selle algset tähendust seda ei tea keegi ja tõega on täpselt samamoodi. Istina ja Pravda, Tammsaare oma vahel öeldes, on püüdnud seda viie köite jooksul meile selgeks teha, aga enamusele rahvale paraku vist on jäänud mõistmatuks või kui tundub, et on midagi, siis on see õudne. Vaat hirm ja õudne ei ole ka üks ja sama. Hirm on konkreetne. Ma kardan pimedust või valgust või naabrit või koera või ämbliku või, aga õud, vaat see on abstraktne ja õud oli selle samase niisuguse vaimse inimese jaoks on palju hullem kui igasugune suvaline konkreetne hirm. Õudus selles, a mis ma siin teen, miks ma siin olen, milleks ma ette nähtud olen ja kui see hakkab järsku vaevama, võt see on õudne ja see on tõepoolest õudne ja neid küsimusi eksistentsiaalseid ei tohi lasta sellel rahval tekkida, ta peab kinni olema oma pudrus, ta peab igapäevaste toimingut olema niikõrd hõivatud, ta peab iga asja eest olema tänulik, mis talle natukene ekstra antakse ja ta peab tundma, et tal see suugehöörihkaid ehk kuuluvustunne on kogu aeg olemas, et ta kuskile kuulub. See on muide ka tekitatud väga kavalate mehanismide omal ajal jälle omaette teema, kunagi võib rääkida, kui huvi on.
See on väga oluline temaatika, mille sa praegu esile tõstsid. Küll me jõuame siia Tallinna TV juurde ka, aga sa praegu tõstsid esile sellise väga keskse temaatika nimelt kahe vabaduse mõiste osas, nimelt siis voli, nagu sa ütlesid, eks siis selline sisemine vabadus midagi teha, ilmselt
mõelda
kas või eks siis ehk see on vabadus millekski.
Just nimelt.
See on vabadus teha ja jõuda eesmärgini. See on tunnetus ja läbi tunnetatud tahe kui vabadus. Aga siis on olemas tõepoolest see madalam vabadus ja see on nüüd see, kuidas ori ennast defineerib vabalt. Ehk siis teab, vabadus millestki.
Aedik lõpeb siin.
Ja millestki. Ja või kui see aidik ära võetakse, siis talt võetakse see aidik ära ja nüüd äkitselt on ta siis vaba millestki, aga tegelikult ta peab alles hakkama esitama omale küsimust, kes ma olen ja milleks ma üleüldse vaba olen.
Tal on lihtsam, isegi kui neid aidikuid ei ole, ikka nendes harjunud piiridest tegutsema on ohutum, turvalisem ja tead, pole vaja mingisugust, oleme siin ja kõik ja suur rahu valitseb.
Kui sa nüüd Tammsaarest räägid, vaat siis just nimelt sellele temaatikale on Tammsaare oma esseistikas väga palju tähelepanu pööranud, et kuidas me saame rahvaks nii, et me tõepoolest oleme kultuurrahvas, me teame, mis on meie eesmärk, me usume endasse ja käitume vastavalt.
No kas või see, ma olen ka koolides mitmel pool puutnud, kõnelnud ja oma suureks tegelikult ma arvasin, et see niimoodi on, aga 99% isegi pedagoogidest ei ole ära jaganud, kui noh, vaikselt viid juttu selleni, et sama Tammsaare aasta ja ma mitmes koolis käisin ja kuidas on ja Ja ühes aulas oli isegi siia maani tee tööd ja ne vaeva, siis tuleb armastus. Ja ma ütlesin, et, no, et aga see on ju poolik. Mis mõttes poolik? No viiendas köites on ju vastus olemas, et tööd teinud ja vaeva näinud, aga armastust ei ole tõips mitte. Oi, tõsi või? Ah soo. Aha. Ja sinna see jäigi. Mul jäi suu lahti, et selles mõttes kas või, et no... Kuidas see niimoodi olla saab? Vaat siin ongi see võti ju suurel määral, et Andres, kes elas nende inimlise poolt seatud seaduste järgi, ehk nende administratiivsete reeglite järgi ja mõtles, et see on kõik õige. Ja see ei toonud talle ei õnne ega armastust, sest ta unustas selle jumaliku ära. Lihtsalt, seda tema jaoks ei eksisteerinud ja loogiline jätk on siin, kes igal pool ja võimalikul juhul rääkis ja seab ette otsa oma kaunistab oma tihti peale üsna veidraid kõnesid meie praegune president ütles ka, et pääru oma sellises põikpäisuses kuskil jälle tahaks karjuda kõva häälega põikpäine nende inimlike seaduste järgimisel ja nendest tumedal, pimedal kinnipidamisel, isegi kui need on nõmedad ja sinu enda orjastamiseks üles pandud ja seatud, selle muster näidis, selleks oli just nimelt Andres. Ja just vastupidi pääru oli see, kes igas olukorras püüdis ikka kuidagi moodi toime tulla ja kuskile millegi järgi sättida, olgu peale, aga põikpäisusest sai rääkida just nimelt Andrese puhul, mitte pääru puhul. Et ta pööras ka sellisel juhul meie armas president, armas oli natuke praegu varjamatu irooniaga antud kontekstis, pööras ka selle suutis pöörata peale, nii et noh, Siin ta on.
Ja, need on väga olulised teemad, millest võib rääkida pikalt, ja. Kahtlemata, et me siin objektiivis oleme esile toonud korduvalt seda vajadust igasugusest orjameelsusest lahti öelda Eesti rahva puhul ja eelkõige võtta omaks vabatmehe vaime, ehk siis ka seda me näeme oma enda ajaloost ja üks parimaid näiteid on ju vabadussõda, mis on olnud selliseks peaaegu et imeliseks sündmuseks Eesti ajaloos, kus võeti ennast kokku ja suudeti kaks vaenuarmeed enda territooriumilt ära tõrjuda isegi niimoodi, et teine vaenuarmee löödi praeguse Võnnu linnal või siis kunagi see Võnnu linnal, praegu see Chelsea seal ja
tegemist oli Landesfeeriga
täpselt ja seda on juba väga, see on juba väga lähedal Riiale, jõuti Riia alla välja, et põhimõtteliselt see on selline suurepärane näide sellest, et selles rahvas nagu ka Tammsaare ütleb on jõudu kui suudetakse ületada mingisugused vaimsed krambid ja vaimsed piiratused ning mõelda tõepool endast kui vabast rahvast, millel on eesmärk või kellel on eesmärk ja kes peab seda eesmärki silmas pidades elama, sünnitama, armastama, olema. Et see on väga oluline aspekt.
Saksa riigi kunagi, siin on veel selline sümboolne tähendus, sellest ei ole meil eriti räägitud või ma ei tea, kas ei ole keegi tähele pannud või keegi kindlasti on. Aga siin oli ju Schlageter, oli Landesveris oli keegi Schlageter. Schlageteri nimeline, kes Schlagen veel tähendab saksa keeles lööma ka kõigil lisaks. Ja see Schlageter oli no nii oluline tegelane, et kolmanda raihi esitegelane pani ta isegi oma minu võitluste raamatus esimesele leheküljele. Ta oli saksa riigi üks selline sümbolitest, alustaladest. Ja Joost on pannud ta isegi näidendisse, sealt on tegelikult algupära pärit, et, et nii pea kui ma kuulen sõna kultuur, haarab mu käsi püstoli järgi. See ei ole päris täpne tõlge, täpne on hoopiski, et võtan ma kaitseriivi maha oma revolvrilt, enamus revolvreid muidugi on ilma kaitseriivita, aga võibolla kirjanik ei olnud nii täpselt kursis. Või oli siis mingisugune revolvrimudel tõesti, kus kaitseriiv oli, et niipea kui ma sõna kultuur kuulen, võtan ma kaitseriivi oma revolvrilt maha, otsene tõlge on igal juhul niisugune. Ja selle slaageteri lõime me ka puruks, nii et noh, selles mõttes me oleme hakkama saanud ikka sümboli purustamisega, mis on tihti peale veel kõvemasi, kui siis see füüsiline purustamine ongi.
Jaa, need on teemad tõepoolest, mida võib rääkida pikalt ja laialt, aga tuleme nüüd, ja. Andres, selle juurde tagasi, mis on Eesti meediamaastik. Praegu on nüüd sündinud see, mida no, ilmselt juba siin kardeti ja vähemalt Tallinna TV personali poolt juba mõni aeg tagasi, et Tallinna TV pannakse kinni. Ja nüüd ma tahaksin sinu käest küsida lihtsalt seda, et sinna on tulnud nüüd pikka aega ka Tallinna TV eetris saatega Mõtleme taas. Ja seal on nüüd käinud läbi väga palju inimesi. See saade oli ka suhteliselt vaadatav minu teada Tallinna TV-s ja seda jälgiti ja jagati. Ja siis Tallinna TV on omandanud Eesti meediamaastikul sellise, kuidas öelda, alternatiivmeedia staatuse. Noh, oleme meiegi seal käinud objektiivi esindamas ja vaidlemas ja väitlemas ja palju rohkemal määral kui näiteks ETV eetris või kuskil mujal meedias, kuhu näiteks objektiivi esindajaid ei ole palju rääkima lastud. Aga Tallinna TV positsioon on selles mõttes nüüd väga huvitav olnud, et meil on ju Keskerakonna poolt juhitud valitsus, meil on Keskerakonna poolt juhitud linnavalitsus ja kõik peaks nagu korras olema. Miks ja kuidas sa selgitad nüüd seda olukorda, et sellises olukorras, kus Keskerakond on võimul nii linnas kui ka Toompeal, pannakse Tallinna TV kinni?
Mul ei ole piisavalt siseinformatsiooni. Ma olen harjunud opereerima kindlate faktidega, aga antud juhul mul ei ole mingisuguseid kindlaid näitajaid, numbreid, et midagi päris kindlalt väita. Küll aga pikaajaline kogemus üht-teist ütleb. Ja selge on see, kui me räägime näiteks ükskõik millisest erakonnast praegu, seal hulgas ka Keskerakonnast, siis tegemist ei ole mingisuguse homogeense seltskonnaga. Ehk siis mingisuguse ühtse, see on nagu Eesti rahvaski, aga ta ei ole mingisugune ühtne seltskond kahjuks. Ja nii sama ka erakondade parteide ja isegi fraktsioonide puhul, mis võiksid olla ometigi ju kuidagi moodi ühtsena seista. Võibolla mingisugune distsipliin hoiab veel koos mõningaid seltskondi, ja loomulikult, mis hoiab neid asju kõige paremini koos, see on toiduahel, kahtlemata. Ükskõik, millise erakonna puhul. Maailmavaatest antud juhul rääkida, see on silmakirjalik. Oleme ausad, no kui algselt näiteks rahvarindest välja kujunud Keskerakond oli päris selge, keda ta esindas, siis oli maarahvaerakonnad ja kõik need, no jälle täiesti selge, kelle eest oldi väljas, ja pärast see hääle jahtimine ja selline poliitiline lehmakauplimine, ära ostmine ja kohtade jagamine ja igasuguste boonuste lubamine, preemiate välja kirjutamine otse ja kaude, see on viinud selline välja, et no, need ei ole mingisugused kindlad seltskonnad. Ja mis puudutab Tallinna TV-d näiteks, siis on selge, et Tallinna TV-d vaadati väga, väga palju, ta oli kujunud mõjuvõimsaks. Tänu sellele muutus ta pinnuks silmas väga paljudele. Jälgiti teda tõepoolest Tallinnas mitte eriti palju, aga mujal Eestis vägagi palju. See oli üks koht, kuhu oli võimalik oma murede ja jamadega pöörduda. Isiklik kogemus väidab seda, sest mitte keegi enam kuskil jutule ei võta. Kõikide agenda on suurel määral politiseeritud, tahate seda tunnistada või ei taha, see on niimoodi, Erameediate puhul palun väga, siin ei ole kellelegi mitte ühtegi sõna ette heita. Nad teevad täpselt seda, mida omanik ütleb ja see on täiesti loomulik. Nende ainukene agenda on saada võimalikult suur auditoorium. Võimalik suur auditoorium tähendab võimalikult suurt klikkide arvu, võimalikult suur klikkide arv ja vaatajate arv, see tähendab reklaami sissetulekut, ehk siis kasumit. Ja see on igasuguse eraettevõtte toimimise alus. Loomulikult ka riiklikud kommerts ettevõtted peaksid sellest juhinduma ja võiksid sellest lähtuda, aga noh, seal on oma kasu kõigepealt. Isiklik, ma mõtlen, mitte niivõrd riiklik, kuivõrd isiklik. Aga noh, võt ja siin ongi, aga võt riiklik meedia paraku minu meelest ta seda rolli, mis tale pandud on, ei täida. Ja tihti peale ma pean selle, ma olen sellega suhteliselt hästi kursis, ma jälgin seda tähelepanelikult igapäevaselt. Ja eeskätt juba ammu mitte sellepärast, et mis juhtus, mis toimus, kes mida ütles, vaid kuidas kajastatakse. Pildi paned kokku hoopis igasuguste muude erinevate allikate koosmõjude toimel. On mängid siin omamoodi detektiivi tihti peal ja küsimused jäävad ikka teinekord õhku, mis siis tegelikult. Ja selles mõttes praegu see linnapea Mihail Kõlvarti otsusse kinni panna on ööst küljest. Sulges ta Eesti, no võib läheneda nii, pani kinni eestikeelse kanali, mida te seal pole tähtis. B, siinne Tallinna Vene vaataja seda niikuinii ei vaata, vastab tõele, ei vaatagi ja selles mõttes täiesti pragmaatiline otsus, kuna Kõlvarti valija kuulub just sellesse Vene seltskonda, Lõuna Eestiga siin mitte mingisugust pistmist ei ole, No, siis absoluutselt pragmaatiline ja täiesti aru saadav, mitte midagi ei ole ette heita. Lõuna-eestlane, noh, ta saagu ise oma asjaga kuidagi moodi hakkama ja ta siin valimisprotsessis kohalikele omavalitsuste puhul mitte mingisugust rolli ei mängi Tallinnas. Ja vastab tõele, nii ongi, meeldib meile, see või mitte. Aga mis puudutab nüüd sellistesse üllastesse eesmärkidesse või missioonidesse, mis muidugi... ühel ka kohaliku oma... Vaata, Tallinn ei ole mitte ainult linn. Tallinn on ka pealinn. Ja selles mõttes tõmmata piir vahele, et meil on siin pealinn ja teie seal ei ole pealinn. No, võt siin, ma ei tea, sest kõik siin tehtav, ma väidan kõik, nii või teisiti avaldab muljet ka Räpinasse, Obinitsa ja Sääre Tirpu. Nii et no, kus see siin, ma ei taha kellegi üle kohut mõistada midagi, aga muidugi fakt on, lõptulemus on see, et üks alternatiivne infoallikas on nüüd vähem. Ja küsides vana Rooma küsimuse, kve bono?
Just, siis, kellele see kasulik on?
Kellele see kasulik on? Siis loomulikult, no, Eesti valija, Eesti lõikes, sest Eesti on ju nii väike olemausel, kaotas, kes sellest võitis, no, kindlasti võitis sellest need, kellele Tallinna televisioon ja seal edastatav programm närvidele käis, oli kas konkurendiks või siis, noh, paljastas äkki isegi midagi taolist, millest oleks võinud parem vait olla. Noh, niimoodi.
Kas võib öelda seda, et Tallinna TV teatavas mõttes väljus oma algsest eesmärgis suhteliselt kiiresti, et ta loodi nii-öelda Tallinna keskseks TV-eks mõjutama keskerakonna eestikeelset valijat Tallinnas, nii. Ja siis
päris nii ei olnud.
Päris nii ei olnud.
Ei.
Ja no, tähendab, no igal juhul läks ta kohe nii-öelda üleriigiliseks fenomeniks ja hakkas mõjutama siis seal juba tõepoolest Eesti teisi osi Lõuna-Eestit väidetavasti Võrus ja igal pool sa siin mainisid ka Obinitse ja Räpinat. Vaadatakse Tallinna TV-d vägagi palju kui ühte alternatiivset kanalit ja leitakse sealt nii mõndagi enda hingele hüva toidukraami, aga sellepärast just nimelt tulebki keskerakonna juhatus ütleb, et aga meil ei ole vaja seda Lõuna-Eesti no, nii-öelda, no, vaatajat eriti kõnetada. Ja nii sellise nagu suunitlusega see asi siis nüüd niimoodi lõppes ja väga palju on ju väidetud seda, et just nimelt Tallinna TV oli see, ta heidavad muuses ette EKRE oponendid kogu aeg, et Tallinna TV oli see, mis tõstis üleüldse EKRE esile ja andis EKRE-le sellise peamise, noh, ütleme siis, jah, koha, kus rääkida. Ja see oligi nüüd see siis, et Tallinna TV peamiselt on tegelenud EKRE promomisega. On olnud Tallinna TV peamiste kriitikute
suur. See on täpselt sama jabur. Kõigepealt üks väike vaherepliik selle kõigepealt algsete Tallinna televisiooni.
Palun, kommenteerisid.
Edgar Savisaare isikut tundes ja teades. Ma usun, et terve Eesti rahvas teab teda sel määral küll, et seada kitsalt ühe loodava suure kanali eesmärgiks mingisuguse ühe erakonna või siis mingisuguse ühe linna asjade ajamise. Edgari jaoks on seda vähe. Loomulikult pidas ta silmas tervet Eestit. Ja loomulikult, noh see, mida ta õigeks pidas, aga see, et see oli ainult ühe portei kanal, ma ei usu elu seeski ja ma olen Edgar Savisaarega sellest kohapelt rääkinud ka, ta pidas silmas ikkagi alternatiivi sellele olemasolevale ja kõike matvale ERR-ile, kus seda ainult sarjati ja nüüd nendest sidemetest, noh, et kes keda mida propageerib. See on täpselt samasugune, et süüdistada Tallinna televisiooni EKRE võidukäigus. See on ma olen oma ette naernud, noh, see on niisugune demagoogia kvintessent süüdistada perekonna ja traditsiooni kaitse sihtasutuse inimesi selles, et nad ajavad Kremli propagandat, kuna kokku läheb näiteks see ei ole Vene riigi, ma ei räägi nõukogude võimu, ma ei räägi poliitilist võimu, ma räägin Vene kui sellist vaimsust, on üks tugisammas on kogu aeg olnud pravoslaavi ehk õigeusk, kus on erilises hinnas perekondlikud suhted, põlvkondade järgnevus, vaimsed eesmärgid, igasugused ideaalid, vanas Roomas, vanas Kreekast kasvatati kõigepealt eeskujude najal, pärast kui tulid mõisted, siis hakati mõistete najal alles kasutada. Täpselt ja see on edasi läinud. Üllus, vaprus, kõik see on edasi läinud. Loomulikult see on ühine. Ja see on Kremlil on ühine see üle üldse kogu kristliku maailma arusaamisega. Ja mitte ainult kristliku, vaid ka budistliku, isegi islami maailmaga.
Ja hinduistliku maailmaga muuses samuti.
Muidugi. Noh, tähendab, ja nüüd süüdistada, et see üks ajab teise, mingisugust programmi täidab, see on täiesti jabur. Sama hästi võib öelda, a teil on siis midagi perekonna vastu või? Kas teil on midagi traditsioonide vastu? Ja siis tuleb, ei ole aga. Ja siis järgneb see aga, see on niisugune lause konstruktsioon, kust järgneb mingisugune niisugune möga vabandust väljenduse eest, mida on võimalik võtta ükskõik millal aja hetkel, ükskõik kuidas ja see isik, kes on seda välja öelnud, saab öelda alati, et just seda ma silmas pidasingi, sõltuvalt parasjagu valitsevast poliitilisest konjunktuurist. Täiesti jabur. On mingisugused mõisted, mis on siiski võiksid olla igikestvad, nagu see samane truudus, ausus ja veel mõningad asjad. Aga noh, nad ei ole põhimõtteliselt sellised relatiivsed mõisted, mis muutuvad. Kuigi meil kutsutakse isegi ajajärku ju praegu, tõejärgne mingisugune, tähendab tõde, võtame ainult selle termini, no täiesti jabur, tõe, nüüd on, tõde on ära olnud ja nüüd on siis see, mis on tõele järgneb, oot, mis moodi, tõde ei ole enam aktuaalne, saad aru, nüüd me olemegi siin, võid valetada ja kui meie auväärt kõrgema tehnikaülikooli rektor võtab endale õigus öelda, et me ise otsustame, mis on tõde ja mis mitte, siis no sellises ühes õiges riigis haridusminister järgmisel hommikul enne tööletulekut helistab, kutsub välja ja ütleb ja teeb ettepaneku. Aitab küll.
objektiiv.
Selle tõejärgsuse mõiste mängutoomisega me jõuamegi saate kulminatsioonini või selle peamise teemani, mis on toimunud ja mis toimub Eesti meedias ja maailma meedias ja sina kui pikaajaline meediatöötaja oled kindlasti võimeline sellest ka siin arutlema ja rääkima, sellepärast et tõe järgne maailm. See on välja toodud meie ideoloogiliste oponentide poolt tegelikult. Ja ideoloogilised oponentid, sellist vahemliberaalsed ringkonnad on just nimelt tõe järgsuses süüdistanud alternatiivseid meediakanaleid, pidades ennast tõe etaloniks või siis sellise tõelise või tõese maailmapildi vahendajaks on nad neid, kes on seda nende poolt vahendatavad propagandapilti asunud kritiseerima, murendama ja lõhkuma, nimetanud tõejärgseks meediaks. Kuigi ma olen ühe sellise meedia väljaande nimega objektiivi peatoimetajana täiesti vastupidise seisukohal, et just nimelt peavool on olnud see, mis on meile pikka aega valetanud, pikka aega rääkinud meile propagandat ja need alternatiivsed allikad, neid on ka muidugi mitmed liiki, on ka neid, kes tõepoolest vahendavad võltsuudiseid ja teevad, ajavad jama suust välja, et ega siis igasugune alternatiivsus ei võrdu loomulikult tõesega või võrdu loomulikult mingisuguse hüvelisega, aga siiski tasub meeles pidada seda, et just nimelt alternatiivsed allikad, alternatiivne meedia, alternatiivne vaatepunkt on olnud see, mis on tõestanud peavoolu meedia täieliku kallutatuse ja täieliku nii-öelda propagandistiks olemise. Ja siin Eestis ma arvan, et see olukord ei ole, või noh, me oleme juba pikka aega rääkinud sellest, ei ole loomulikult muidugi teist sugune, et kui vaadata, milline on
oluliselt ERR, ainult naiivsem.
Ja natuke naiivsem veel, et kui vaadata nüüd seda, mida ERR on teinud, millise positsioonid on võtnud olles rahvuslik kanal, mida doteerivad oma maksurahast kõik Eesti maksumaksjad ja millised positsioonid on võtnud omades siis veel seaduses tulenevaid kohustusi olla mitmekülgne, olla objektiivne, siis see on noh, väga kurb pilt võrreldes kas või vaadates kas või seda, kuidas on tegutsetud näiteks, ma ei tea, siin Ameerika president Trumpi asjade vahendamisega või kodumaise poliitika vahendamisega, kui valitsuses on Eesti konservatiivne rahvaerakond ja väga paljude teiste tasanditega. Et põhimõtteliselt, kui me nüüd vaatame seda olukorda Eesti meedia väljal, siis siia arutlusse sisenedes tasub tõepoolest mainida, et Tallinna TV oli selline alternatiivne vaatepunkt kindlasti Eesti meedia väljal. Nüüd seda enam ei ole. Ja arutades selle üle, mis siis Eesti meediaväljal üldse on juhtunud ja mis siis meediaväljal juhtuma hakkab, siis seda ilmselt tasub meeles pidada Tallinna TV puhul kindlasti.
Ja muidugi. Ma toon pisikese näite, kui tohib. Võt mulle meeldivad alati suuremad pildid. Ja tihti peale praegu kõik võimalikud ilmuvad artiklid, mis käsitlevad üks kõik mida. Siis paraku on niimoodi, et need artiklid räägivad palju rohkem, ma näiteks kirjutav press või need saated, siis mitte nad ei kirjuta, vaid näitavad. No. Nad räägivad autorist oluliselt rohkem kui sellest teemast, millele nad pühendatud on. Teema nagu on reemat, ehk mida öelda tahetakse, seda ei olegi. Mulle meeldivad suured pildid ja ma tahaksin ajakirjaniku näha, kes toob välja kas või sellise pisikese asja. Nüüd on Greta Thunberg, terve maailm kisab, kärab ja karatseb. Nii, kliima, katastroof, kohe, lõpp, nii. Ma tahaksin nüüd näha ainult selliseid väikseid jõujooneksi, kes hakkaks mulle välja joonistama, kuidas need asjad on välja kujunenud. Näiteks, kes tõi Greta Thunbergi üldse lavale? Selline Rootsi liikumine on olemas, we don't have time, ehk meil ei ole aega. Seal on spetsiaalsed onud, kes leidsid, et vaid selline tüdruk, autist, haige, see võikski olla liidri rollis. Tähendab, nüüd paneme sellise tegelase asju juhtima. See tuleb, vaadake, Hieronymus Boschi pilti, Narnshif, ehk siis lollide laev, omaette lugu ja laev omaette kujund, seal tuleb ka meie valge laev muide, aga olgu pealegi. Tuleb teile meelde äkki selline, Samantha Smith oli selline tütarlaps, naeratav ilus kena, kes kunagi aegu tagasi kirjutas kirja Gorbatšovile. Miks te kiusate nõukogude inimesi, tehke niimoodi, meil Ameerikas on siin demokraatia, a teil seal võt niimoodi. Gorbatšov, no muidugi ei mõelnud seda ise välja, aga seal tegi väga kavala lükke. Tütarlaps kutsuti siia, ta oli nagu päikese laps, tead niisugune, noh, särav, naeratav, lapselik, hästi tore, toodi siia, sinna edati talle igasud pioneerilaagreid ja kõik, lapsed tassisid teda edasi tagasi, ta läks tagasi täiesti muutununa, ütles, et pagan, seal ei olegi inimsööjad, seal on lapsed nagu meilgi, miks me võiks hästi läbi saada, ühesõnaga see suur Samantha Smithi projekt kukkus kolinal läbi, vaadati selline naeratav, kena tüdruk, ei sobi sellisteks missioonideks, lammutus tegevuseks nii öelda. Nüüd leiti talle antipood, võt selline tüdruk. Aga kuidas oleks haigega? Kuidas oleks psühhopaadiga, kellel on kes on veel autist ja sinna juurde? Ja kasutada sellist haiget, mis on topelt amoraalne. See läks nagu korda ja nüüd panevad ta ette ja saaks näha, kes joonistavad välja need niidid, kes seal taga on. Me jõuame Al Gore'ini välja, kes finanseerivad kõiki neid kampaaniaid. Tuletame meelde, kes see Al Gore oli. Al Gore oli, kes sai isegi Nobeli oma kliimakaitselise tegevuse eest, sellepärast, et ta kuulutas välja, et siia maani kasutatavad külmkapid, freooni tekitavad kõik ameerikased, mitte kõik loomulikult. Visake aknast välja, see tapate ära kliima ja kõik niisugused asjad sinna juurde ja maalis kohutavad apokalüptiklised pildid tulevikust, need viskasidki, tegidki ja ostsid uued, mis väidetavalt ei pritsi õhku mitte midagi. Kogemata kombel need olid Al Gore'i firma külmkapid, mis olid tegelikult oma tehnoloogia poolest täpselt samasugused. No, ja ma tahaks niisuguseid pilte näha, kus joonistatakse välja, kelle huvid, et taga kliimakonverentsid, kõik võimalik, kes neid finanseerivad, kõige suuremad kliima, need samased saastajad ju. Need saastavadki. Tähendab, kõik on rahul, kõik sõidavad konverentsidele, hotellid on suurepäraselt, esimene klass, äärmisel juhul, noh, business, sõidavad sinna, sõidavad, ajavad juttu, nende tulevik toiduahelas on kindlustatud, ei ole häda mitte midagi, ja neid vanu olijaid, finanseerijaid, ei puutu kedagi, uusi tulijaid tulla, ei lasta. Ja kõik jaotatakse ära, no miks ma neid ei näe, neid loodud sidemeid ja neid asju?
Ja see on... Jah, üks asi, mis lääne...
Nüüd kõrvale põige küll, vabandust.
Lääne meediast kindlasti puudub, et tervikpiltide loomine või kui see tervikpilt pakutakse, siis ilma oluliste sidemeteta. Ja just nimelt siin on nüüd väga tõsine küsimuse koht loomulikult meie niinimetatud peavoolu meediale. Aga... Sa oled olnud ju ka, eks ju me alustasime seda saadet sellest, et sa oled olnud AK-s, eks ju 85. aastast ja kuidas Eesti meedia pilt või miks Eesti meedia pilt on tänapäeval muutunud selliseks nagu ta on, et meil põhimõtteliselt siin alates kuskil võibolla 90. teisest poolest võeti sisse selline ametlik doktriin enam vähem kõikides, ma väidan seda praegu siin, seda muidugi sellele võib vastu väita, aga mulle vähemalt tundub nii, võeti vastu selline ametlik doktriin, kus enam vähem meedia väljaanded hakkasid ajama kõik ühte jutt. Noh, 90. algus oli selline lihtsalt selline kauboi kapitalism, kus tehti igasugust asja, aga siis äkitselt võeti vastu selline või omandati selline ühtne maailmapilt, mida võib siis nimetada selliseks globalistlikuks pahemliberaalseks, vasakliberaalseks maailmapildiks, mida siis peetakse selliseks ainuõigeks dominantiks meedias üleüldse ja siis seda hakatakse lihtsalt niimoodi nii kommertsmeedias, olgu siis Postimees, olgu Päevaleht, olgu Ekspress, kui ka riigimeedias ERR-is ametliku doktriinina edendama, küll mitte niimoodi, et tullakse, lüüakse laua peale, öeldakse selle ametliku doktriini postulaadid on A, B, C ja D, vaid seda ametliku doktriini lihtsalt kuidagi kõik võimalikes uudiste kajastustes, kallutatuses, ka võibolla teemavalikutes, loomulikult omapoolsetes arvamuslugudes, seda, keda lastakse üleüldse arvama, pidevalt kogu aeg niimoodi kaudselt välja tuuakse. Miks see sellisena Eestis niimoodi kanda kinnites?
No ja tühised tulevad suured määralt ka väljamalt. Siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, sellepärast, et ma olen üks esimestest, kes nendest programmidest osa võttis, Ida-Euroopa endised Ida-Euroopa ajakirjanikud kokku, kuhu võiks ja mida võiks ja enam vähem, ka mitte otse tekstiga, aga noh, siis kõik võimalike koolituste raamat.
Räägi sellest veel rohkem, et millistel koolituste seda öelda, et kuhu võiks minna ja mida võiks teha ja kuidas võiks kajastada, et see on väga huvitav
tegelikult. USIA on siin taga. ilma igasuse saladust tegemata algselt ja see töötlus käib siia maani ja kus käivad koolitust saamas kõik võimalikud juhtivad tegelased kes on kuidagigi moodi ajakirjandusega seotud need juhised tulevad ja kui mina olen jälginud seda ja ma võin seda ka tõestada rahvusvahelisse pressi ilmub mingisugune terminoloogia kas või see post tõejärgsus näiteks. Meil ilmub tihti peale see umbes noh, minimaalselt kuuajalise nihkega. Ja siis on see kuskilt ilmunud ka tõlge, mis tihti peale on väga kohmakas ja väga halb saamatu tõlge ja see läheb otse kohe käibele. Nii et see ei ole tihti peale üldse siinsete ajude ükskõik kuivõrd heade või halbade, aga see ei ole siinne toodang.
Ei, seda kindlasti, et mõttekodade raames ja. Kõik võimalikud USA mõttekojad on kindlasti need, kes meie ajakirjanike siin ka kutsuvad konverentsidele ja esitlevad ideid ja esitlevad suuri narratiive, et see on teada tuntud fakt, et oled sa ise nüüd praegu teadlik mingisugustest asjadest veel?
Varsamis on üks selline praegu koolituskeskus, kus ajakajalt ikka käiaks ja need on Euroopas veelgi, Aga seal taga on üks ja sama organisatsioon muidugi USIA, jah on küll, loomulikult on.
Nii et USA riigidepartemangust väga paljugi sellist asja tehakse. Selgi see, seda on olnud märgata, et kui Washington Post tuli välja oma artiklite seeriaga, mis siis põhimõtteliselt selle tõejärgsuse temaatika üleldse välja tõi, peale seda mõned nädalad peale seda, kui Trump oli valitud presidendiks USA's, siis seda ma olen ikka kasutanud kui ühte head näidet sellisest psühhooperatsioonist ka meie meediaväljal nimelt seal oli olemas üks selline julgeoleku alaste spetsialistide blogi nimega Prop or Not. Ja Eestis natukene peale seda väikse vahemärkusena tehti ka julgeolekualaste spetsialistide, keegeda nimega kunagi ei mainita, blogi nimega Propastop. Isegi ja. Ei viitsitud nime.
Kus juures, ma olen jälginud ja seal on puhtalt ka faktivigu kahjuks väga palju ja eksitavaid. Sellised asju, kui keegi midagi paljastab meie kohta või kellegi kohta, mida halvasti või pahasti räägitakse valesti eeskätt, see on väga hea.
Ja.
Aga sa ei tohi sellega seoses luua uusi valesi.
Täpselt. Ja see sama Prop or Not on selle tõejärgsuse üheks allikaks, mida Washington Post siis terve maailma ette tõi.
Vaata, kelle käes on Washington Post.
Ja seda tasub kindlasti vaadata ja siis sellest hakkas peale see nii-öelda võlts uudiste ja võlts meedia tõeline tagakiusamine ja kohe võeti see loomulikult ka Eestis see narratiiv üle ja sellest sai osa ka loomulikult objektiiv ühe alternatiivmeedia kanalina Eestis või kõrval nire meedia, nagu meid on ka nimetatud peavoolu asemel. Et need teemad on väga huvitavad. Mis sa nüüd arvad, et Eesti meediamaastikul sündima hakkab, kui Tallinna TV on kinni pandud?
No ega loodus tühja kohta ei kannata, näiteks on ilmunud terve rida igasuguseid portaale, millest väga paljud inimesed ei teagi suurt midagi. Kahjuks on see neti põhine ja kui öelda, et nüüd Tallinna televisioon kolib üle kuskile netti, noh näiteks kas või TTV neti või siis netis üleval olevale kodulehele, siis see auditorium, kes tal põhiliselt oli, need ei ole neti inimesed. Ja kes siis nii väga ikka hakkab seal netis neid saateid otsima ja kui kellegi just mingisugus huvi oma professionaalse tegevusega seotud, mida ta ütles või kuidas ta täpselt ütles, ma tahan täpselt sitaati, siis võibolla otsib, aga muidu see on suhteliselt näriv tegevus ja kui öeldakse, et me tahame teada, mis homme on, me kõigepealt me peame valmis olema homseks loomulikult ja selleks valmistuma, aga tegutsema peame tänases. Me ei tegutse homses, kallid inimesed. Me ei saa kahte asja muuta. Minevikku ja olevikku ei ole võimalik muuta. Muuta saame olevikus tegutsedes ainult tulevikku.
Räägi, kas Tallinna TV enda vanakaadri seas on juba mingisugune varuplaan välja mõeldud või mingisugune idee, mida edasi teha?
Vot selle kohta ma ei oska kahjuks midagi öelda. Ega ma ise ei oska küll istuda kuidagi moodi, nii öelda käed rüppes, ma ei tea, see ora on väga varasest noorusest sees ja seni kaua kui käed jalad ja eeskät peha, kui veel kuidagi moodi töötab, ma kavatsen kuskil ikka kaasa lüüa nii palju kui võhma on, siin ikka.
Andres Raid, suur tänu tulemast Objektiivi raadiosaates, jõudu sulle uuteks väljakutseteks ja kõike head.
Suur tänu.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade, stuudios oli Andres Raid ja mina olen Markus Järvi. Aitäh teile kuulamast ja kaasamõtlemast ning meie kohtume juba järgmisel nädalal.
Objektiiv.